dnešním hostem podcastu DEFA Studia je Aleš Kurz, který v roce 1990 založil společnost Zahradní architektura Kurz. Vítejte. Rád bych se vás zeptal na ty začátky, respektive jak vnímáte před úplně tím prvopočátkem, před těmi 30 lety a současnost, jakým změnám dochází, nebo v jakém vlastně rozpoložení ta příroda anebo vůbec to okolí kolem nás, jak se za těch 30 let změnilo?
Začátky technologicky 90. letech, 90. svobodná divoká léta, byly všemi směry jiná než teď. Teď vlastně technologie a všechno už je jako známější. Tenkrát jsme začínali, vymýšleli jsme, jak co dělat, jak dělat zelené střechy. Byli jsme z první, co tady dělali zelené střechy, obchodní centrum Nový Smíchov, jedna z největších střech, jedna z prvních střech. A ty věci teď jsou daleko jako jednodušší, už spoustu věcí víme, jak máme dělat. A samozřejmě, mělo by to být samozřejmě, není to samozřejmě, samozřejmě se posouváme víc k ekologii, to myšlení je víc ekologické, víc přírodní, víc používáme louky, víc používáme zelené střechy, víc hospodaříme s vodou a obecně v krajinné architektuře a zahradní architektuře tady to téma ekologie daleko víc rezonuje než před těma 30 lety.
Na druhou stranu jsou tady určité opatření, které se nějakým způsobem, jak si říct, nařizují z Bruselu, ale vlastně jsou tady nějaké urzusy, jak nakládat s vodou, jak prostě vlastně zacházet i s tou krajinou kolem nás, do jaké míry se vás to třeba dotýká, nebo v čem vás to možná omezuje, nebo naopak vlastně jako tomu dává nějakou iniciaci té vaší práce.
Nás to neomezuje, naopak, protože my jsme z iniciátorů spoustu těchto věcí, ať to jsou různé, jak jsem říkal, louky, regionální směsi, ať to jsou zelené střechy, kdy extenzivní zelené střechy jsou to právě ekologické, kdy zelené fasády z popínavek, ne z nějakých plastových trulíků, z kterých musí dát vodu, fungují, kdy opravdu zadržování vody a práce s vodou ve městech a udržitelnost života ve městech velmi záleží na kvalitní zelené architektuře a to, jak dokážeme stromy, možná bych se malinko zastavil u stromů, jak dokážeme stromy udržet ve městech tak, aby nám dlouhodobě fungovaly, dlouhodobě nám přinášely profit, tak, aby jsme dokázali ve městech žít, tak to je ta zelená architektura správná, protože v betonových městech, ve skleněných městech se nebude dát dlouhodobě moc žít, to už teďka víme, a krajinná zahradní architektura, naše profese, moje profese to umí. Akorát nás musí víc stát a Evropa poslouchat. Jsou státy v Evropě, které říkají, jak se to má dělat. My Češi to zatím moc neposloucháme, moc obecně takhle nežijeme. A já doufám, že to změní, že vlastně začneme víc žít ekologicky. Možná to bude začátku něco stát, ale ono se nám to vrátí.
Vy jako firma tady nabízíte komplexní služby od projektu přes realizaci až po péči o hotové dílo, tak jestli nějakým způsobem můžete přiblížit ten princip té spolupráce jak s tím privátním, tak veřejným segmentem nebo sektorem, jak to vlastně probíhá, nebo co teda se skrývá pod tou vaší jako nabídkou spolupráce?
Ten veřejný sektor samozřejmě ovlivněný zákonem o zadávání veřejných zakázek, ale i tam pracujeme a děláme kvalitní architekturu, kvalitní dílo, kdy se snažíme uspět v zakázkách, které nás zajímají. A jedna z posledních, co jsme dělali, zajímavých kvalitních veřejných zakázek, byla Stromovka, parter před Šlechtovkou, velmi kvalitní zahradnické dílo, kde jsou tisíce letniček. Když jsme zakládali, teď se o to nestaráme. U těch soukromých projektů ta cesta v úzovkách jednodušší. Moje firma má dlouhodobě velmi kvalitní reference, to znamená, nás si najde většinou ten architekt, ten nás doporučí klientovi a vidí, co je za náma a chce kvalitní dílo. My vlastně mu nabízíme záruky za kvalitní dílo, které vymyslí kvalitní architekt, s kterými se známe, neděláme pro špatné architekty, neděláme pro špatné klienty a zároveň jim nabízíme a zároveň většinu těch děl v soukromém sektoru, zároveň se ještě potom o ně staráme. To zahrada, krajina je nikdy nekončící proces, to je věc, který vlastně vy tou péčí dál otváříte. Není to jako hotový obraz, ten obraz neustále přemalováváte. Neustále vlastně ho vylepšujete. Mělo by se to vylepšovat, nebo minimálně udržovat v tom standardu, v jakým jste si to naplánoval, jakým to chcete. Někdy je to živelný, to jsou ty přírodní procesy, někdy je to daný, to jsou pravidelné zahrady, obojí je dobře, my potřebujeme okolo sebe krásné, potřebujeme jak ten parterový trávník, tak tu totální divočinu, to jsou věci, vlastně ta diverzita všeho okolo nás je strašně důležitá. Tak jak my tady sedíme, každý vypadáme trošku jinak, tak čím nás tady bude víc různých ras, čím vlastně víc okolo nás bude brouků, víc zeleně, víc různých stromů, monokultury jsou špatně. Jo? A to jsou věci, které my se snažíme prosazovat a zase jsme u té ekologie.
Vy fungujete v řadě nějakých komisí anebo prostě hodnotitelských organizacích. Zmiňoval jste tady, myslím, že ve své podstatě nějaký hodnotitelský obce roku a podobně, tak jestli z toho můžete dát nějaký příklad nebo nějakou zkušenost, která za ty léta vás nějak jako vám ulpěla v historii, co se povedlo, co třeba jako může vypadat jako krásný příklad pro ostatní?
Ano. Já si teda zastavím u toho jednoho příkladu, kdy já na příští týden budu jezdit v komisi Vesnice roku. Zelená stuha, republiková zelená stuha, kdy to je příklad, kdy ten náš spolek, Společnost pro zahradní krajinářskou tvorbu, organizuje tady tu soutěž. Já už tam jezdím 20 let. A kdy vlastně se snažíme veřejným prostoru, se bavíme o vesnicích, o zelení ve vesnicích, tím, že vybíráme to nejlepší, tak se snažíme říkat, tady to je ten správný směr, tady pojďme si říct, jako co sem patří, jako odborníci, a co se nepatří, to, co by v těch vesnicích, jak by to vesnice měla vypadat. A jste se ptal například, já jsem před 15 lety navštívil jednu vesnici, která se nám moc nelíbila, ten starosta se ptal proč a my jsme mu teda řekli, jako co tam je špatně a jsme mu řekli, tady si vemte okolo sebe třeba architekty dobrý a vemte si nějaký odborníky, dobrý firmy. A my jsme tam po 15 letech přijeli a ta vesnice vyhrála, loni vyhrála zelenou stuhu a to je to nejlepší, co vás může potkat, že vlastně by ta vaše práce k něčemu je, že vlastně by to roste do rozkvěte to do krásy, ta vaše práce.
Výborně, to jsou nádherné příklady. Když se vrátíme ještě k těm privátním zadavatelům, vy máte za sebou i práci na Drnu, na Národní třídě, tak jestli nějakým způsobem můžete přiblížit, jak to celé vznikalo, nebo v jakém to je v současné době stádiu?
O Drnu mluvím velmi, velmi rád. O Drnu vždycky uvádím jako kvalitní příklad toho, jak by to mělo fungovat. Kdy já jsem od začátku, kdy mě oslovila skupina Sebre, která postavila Drn. Od začátku jsme začali vymýšlet různé technologie, kdy si velmi vážím architekta Standy Fialy, který vlastně od začátku i do konce si udržel ten směr, udržel si tu kvalitu a byl u té zakázky až do konce vlastně součástí skupiny Sebre. Kdy vlastně jako zahradního architekta tam působí Honza Kocourek. A vlastně tam se neustoupilo. Tam v začátku bylo řečeno, že tam budou stromy na střeše, že tam bude intenzivní střecha, že tam budou zelené fasády. Bylo to složitý, trvalo to díl, než to mělo trvat. Nebylo to jednoduché, jsou tam věci, ať to jsou šikmý střechy, ať to jsou ty stromy, ať to jsou teda ty truhlíky, ale funguje to a Drn a i Zeleň na Drnu vlastně už vyhrála několik soutěží. Je to opravdu příklad kvalitní architektury, která funguje, která je funkční. Možná, nechci si vůbec stěžovat teďka, možná bylo dobré jako víc pracovat s péčí o to dílo, my se teda o to staráme, ale potřebovali jsme to jako dál rozvíjet, neustrnout, protože ten dům už nepatří sebe, už tam je jiný majitel, takže to není tak jednoduchý ze sebe, opravdu ty byl jasný cíl a ty kroky byly daný a tým okolo sebe, včetně Standy Fialy, prostě byl profesionální tým, prostě s kterým jsme to dotáhli do výborného konce a ta zelená střecha funguje tak, jak má. No.
Když jsme o tom hovořili, aby to jsme tady při té příležitosti vyvolali takový jakoby zájem těch investorů nebo řekněme developerů, tak vlastně jsme o tom mluvili, že asi taková jako zásadní překážka v tom prvopočátku jsou vložené investice, které si ale myslím, nebo tak jsme se asi jako o tom bavili, že v průběhu toho času se určitě to tomu investorovi vrátí nebo provozovateli. Tak jestli v tomhletom duchu chceme teďka jako trošku zalobovat, aby se toho ty investoři nebáli a naopak jako se o to víc zajímali, tak jestli to třeba můžete takhle jako přiblížit.
Já si myslím, že to je právě zase zůstane u Drnu otázka na bývalé majitele Drnu na Sebre a já to vím a jsem o tom přesvědčený, že se jim podařil dobře prodat díky té zelení. Tam je výjimečná architektura celého toho domu a výjimečná zeleň ať teda v interiéru a hlavně vlastně na střeše a ve dvoře a celé je to takový organický dům a díky zelení oni dokázali to velmi dobře prodat. Jo. A to je prostě jedna z důležitých věcí, kdy se snažíme říkat kanceláře a náš životní prostor firemní v tom, v čem pracujeme, těch 8-10 hodin denně bez zeleně je špatně. Já nebudu říkat příklady, byl jsem nedávno v kanceláři, kde prostě byly umělý kytky a nebyla prostě žádná zeleň. A mě se úplně ježily chlupy na těle, protože tam jsem říkal, jako tady chci odsud pryč. Jo. A pak jsou kanceláře, pak jsou místa, zase zůstanu třeba u Drnu, kde je to plný rostlin, kde teda lidi si vlezou. A vím to, že se nadále se o Drn staráme, kdy si lidi vlezou na obchodní jednání na střechu mezi rostliny a tam uzavírají obchody a cítí se tam líp. Jo. Prostě my nedokážeme vymyslet a pracovat tak kvalitně mezi sklem a betonem, než prostě, když se koukáte, což tak je, akorát to neděláme, když se koukáte do listí, když se koukáte do zeleně. Já možná malinko přeskočím oslým úzkem do své malé kanceláře, do své malé firmy Řeporý, když je to
pasivní. To měla být má otázka, kde vlastně pracujete vy, tak jestli je to vlastně můžete přiblížit.
Pasivní dům, který nám vymyslel architekt Suské, který jsme udělali před 15 lety a po těch 15 letech teď je úplně zarostlý v zelení, kde vlastně nám bouchají větve stromů do oken, kde na střeše máme zelenou střechu, kdy tam znova používáme vodu, kterou tam spotřebujeme. Nemáme tam klimatizaci díky tomu, že vlastně jsme obklopeni listama a funguje to. Funguje to jako celek. Jdete do práce skrz zelený stromy, skrz keře, sednete si do kanceláře, koukáte se do těch listů, skrz který svítí sluníčko, který už vás nepálí. Nemusíte si užít klimatizaci a takhle si myslím, že to správně.
Leda starý zaměstnanci a zaměstnanky vám teďka závidí, protože sedí ve skleněných betonových domech uprostřed velkých měst a tak dále. Nicméně dostali jsme se k tomu, že ten privátní segment, který je nějakým způsobem tímhle políben a samozřejmě jsme za to všichni rádi, nicméně je to víceméně vždycky těm majitelům těch objektů plus jejich nějakým klientům. ale na druhou stranu hovoříme taky o veřejném prostoru, o zahradách, které jsou přístupné, a trošku se dotkneme toho, jestli vlastně my jako obyvatelé si jsme schopní si vážit té vaší práce nebo práce prostě vás jako zahradních architektů a zahradních firm. Protože někdy mám dojem, že vlastně člověk tam ráno pak prochází tou zahradou a je zděšen, jak vlastně co tam je a není, ale toho se teďka nechci dotýkat, spíš jako obráceně. Mám pocit, že když se ta zahrada oplotí, má svůj dohled a tak dále, tak stále si udržuje prostě svůj standard oproti tomu, jak se k tomu chováme, když prostě tam ten dohled není.
Ten dohled tam musí být, ale někde se vyjadřuji k tomu odbornému dohledu, k té odborné péči, kdy zkušenost, když o tu zahradu kvalitně staráte, o park se kvalitně staráte, o veřejný prostor, uklízíte ho, samozřejmě ten nepořádek se tam občas stává, vy to musíte okamžitě uklidit, vy musíte okamžitě opravit to, co se tam rozbilo. A jsou to rozkvetlé kytky, to ten perfektní pobytový trávník, tak lidi z většiny ho neničí. Je to ale o architektovi, který to musí, ten park musí pro lidi. Ten park musí být zelený, ano, ale musí být vymyšlený pro lidi, aby se tam dobře pohybovali, aby tam v tom parku mohli žít, aby to fungovalo. Řeknu, architekt Zdeněk Sendler takovéto parky umí výborně dělat, krásně dělá. A potom ty parky se neničí, jsou samozřejmě příklady, kdy ten tlak je extrémní. Jsme byli vlastně ve sdružení firm, které realizovaly Čelakovského sady u Národního muzea v Praze. Je to nádherný park, nádherně udělaný, nádherně vymyšlený, ale ten tlak je tam extrémní. Tam je potřeba, aby to hlídala policie, tam je potřeba to třeba i zavřít, kdyby to šlo. Ale většinou ty parky nepotřebujete zavírat, nepotřebujete před těma lidmi nějak oddělovat od lidí. Je potřeba to vymyslet, jak aby ty parky byly pro lidi. A ano, je to o možná tom hlídači, který by za první republiky v každém parku byl hlídač. Teď by to chtělo toho městského hlídače do městského strážníka znovu, aby tam teda chodil a hlídal to. Chce to, že ten veřejný prostor by tam vždycky se měl o něj starat jeden člověk nebo jedna firma dlouhodobě. Ne, neustále to měnit, potom ten obraz toho parku je samozřejmě i kvalitou toho člověka, který se o to stará. A je to potom osobní, zase to odosobnění, tím, že se to jako mění, že vlastně ten park se stará jenom nějaká úklidová firma, která to tam zamete. Park se musí teda zahradník, který to má rád, který ten prostor miluje. A tu lásku, vlastně tu krásu předává prostě těm lidem a ty lidi jsou potom všichni spokojení. A je to poznášící místo, který vás vychovává děti naše, když jsou v parku, se pojďte, zajděte si do Stromovky, která je jako tím výborným příkladem, jak má vypadat městský park, kde teda taky extrémní tlak, ale daří se to udržet. Daří se prostě Stromovka, městský park hlavně města Prahy je velmi kvalitně opečováván a vypadá tak, jak by měl vypadat.
To jenom tak jako narážím, že samozřejmě z filmu nebo ze zkušeností z Anglie, kdy krásně samozřejmě anglicky střižený trávník, kde se pohybují lidé, tam nějakým způsobem prostě odpočívají, a u nás třeba vejdeme teda do parku, kde nacházíme jenom cedulky, přeškrtnutá bota, že se tam nesmí vstupovat, tak jestli ten vztah samozřejmě historicky asi v té Anglii nebo na těch ostrovech je k tomuhle trošku jako jiný než tady u nás. A u nás vlastně stále jsme takové, je to o osvětě vychovávat ty lidi, aby měli i nějakým způsobem ctili tu práci jakoby vás anebo vůbec lidi, kteří se o tohle starají a chtějí rozdávat tu radost té zeleně. Že?
Musíme chtít v tom prostoru žít a pracovat. Jo? Musíme si toho vážit, každýho stromu. A můžeme zase vrátit k developerům, a developeri musí vědět, že to v začátku něco stojí a se jim zase vrátí, jo? Jestli ty lidi to ocení dlouhodobě.
Zmiňovali jsme privátní segment, dotkněme se ještě víc konkrétně z toho veřejného prostoru. Máte nějaké příklady, které se skutečně jako povedly, nebo spolupráce, která zase ve vás zanechala takový jako příjemný pocit?
Zanechalo mi Dolní Břežany, kdy bylo tou ctí vlastně se podílet na rozvoji Dolní Břežan, na rozvoji vlastně zeleně Dolní Břežan, kdy nás oslovil starosta Věslav Michalík, který já si velmi vážím, protože se obklopil skvělými lidmi, skvělými architekty. A si pamatuju třeba, že zavolal večer, potřeba se něco zeptat, sešli jsme se, co by jako bylo dobrý udělat. A my jsme zase Břežany jsme realizovali věci, které vymyslel architekt Sendler. A architekt Sendler vymyslel jedno z výrazných děl české krajinné architektury, a to je Břežanský hřbitov. Břežanský hřbitov. Několik hektarů vlastně parku na zelené louce za Břežany, kdy vlastně tam Kalické hradiště a na to navazuje symbolicky tento hřbitov, který je, v kterém jsou vystaveny kamenné zdi, a ten hřbitov potom je veřejný, není zavřený nijak a navazuje na park. Vlastně je to potom parková úprava a navazuje na krajinu. A
tuším, že jste za to získali několik ocenění. Bylo to takové trošku jakoby netrační v tom výběru nebo návrhu prostě staveb nebo prostě nominací, tak to vím, že každý se tak nad tím jako trošku pozastavil, ale nakonec si myslím, že ocenění jste nějakým způsobem několik jich získali.
To jsme získali. Jedno z těch ocenění je například cena Václava Einfurtra, co byl významný krajinný architekt, který byl vizionář, takový renesanční člověk, tak jsme dostali, bohužel už umřel předčasně, zrovna tak bohužel jak Věslav Michalík. A Václav Einfurter měl rád takové to vize, které se zmotní, a zrovna tak Zdeněk Sedler samozřejmě. Zdeněk Sedler díky bohu žije, je zdrav.
Výborně, já jsem teda svoji zkušenost mám, když jsem byl v Lázních Mariánských, kde vlastně taky si myslím, že ta zeleň tam hraje dost důležitou roli. A i myslím, že zrovna když narážíme na ten hřbitov, který tam je, myslím, že se to jmenuje jako spojení nebo nějakým způsobem mezi starým obyvatelstvem nebo původním obyvatelstvem německým a českým, tak tam se snažili vlastně na tom hřbitově udělat takové propojení, aby vlastně ty bývalé nedávné křivdy se nějakým způsobem prostě překonaly. Tak je to taky jako to spíš jako moje vlastní zkušenost, že to bylo hrozně zajímavé si to projít, a tuším, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje tam místní architekt, který tam má dokonce nějakou bistu nebo nějaký připomenutí, který vlastně celý ten projekt toho města jako realizoval. Takže vlastně je tam vidět ten jeho rukopis a má to asi pravděpodobně, nebo to je takový ten dojem, má to hlavu a patu, a ten dojem vzniká, když se vám to líbí, že tam nevidíte žádné jakoby překážky nebo něco, co to narušuje.
Já možná ještě malinko se vrátím k Břežanům, kdy vlastně je to komponovaná krajina, kdy vlastně se to dál rozpracovává, kdy architekt Pleskot vlastně se Zdeňkem Sellerem zpracovává, je to hradiště Závist, kde teda je taky naplánovaný projekt, kde je tam rozhledna Martina Rejniše, vlastně všechno se to propojí dohromady těmi cesty, těmi tisíce let zpátky, těmi Kelty, a vlastně ta prostupnost krajiny stezkama, cyklostezkama, cestama, které vlastně jsme tam s Ježkem Michalíkem zakládali, aleje v krajině, kdy on byl schopen říct, tady uděláme alej, tady to jak domluvíme s církví, a ty pozemky, ono to nějak dopadne, my jsme tam začali zakládat alej, a pak najednou tam začal prostě se někdo odvolávat k soudu, že teda ještě to tam jako nechce, že to jsou jeho pozemky. Takže to i o odvaze, kdy vlastně ten veřejný činitel, architekt, no starosta, vlastně pokud nemá odvahu, tak samozřejmě nic nedosáhne takhle velkého, jako se podařilo Věslavu Michalíkovi, protože věděl, že to má smysl. Samozřejmě měl okolo sebe tým architektů skvělých, kteří říkali ano, takhle to udělej, a on prostě šel a prosadil si to. A díky tomu Břežany jsou jedny z nejlepších obcí České republiky.
Vraťme se k Landscapeu, což je festival, který možná vy připomenete, protože vím, že jste, nevím jestli dlouhodobě, ale v každém případě partnerem, tak jak to spojit s tímto vlastně festivalem, co to pro vás přináší, nebo jaké jsou vaše představy, když se do toho jako zapojujete?
Moje firma dlouhodobě podporuje některé smysluplné akce. U Lanské festivalu jsme od začátku a pomáháme jim, teď nemyslím ekonomicky, ale spíš jako takový materiální zázemí, když něco potřebují od nás, tak jim tam dodám lidi, dodám jim bagry, dodám nákladňáky Lanské festivalu, pomůže jim některé věci zrealizovat. A Lanský festival je umění veřejném prostoru, umění do veřejného prostoru patří, díky Lanský festival, že to přináší do Prahy a do českých měst. Občas se mi podaří tam zrealizovat nějaké své umělecké dílo, kdy před několika lety se na Žižkově udělal cestu trpělivosti. My jsme vybagrovali drn, takovou spirálu, možná 2 kilometry dlouhou spirálu, nebo takový tvar organický. A tu spirálu jsme necháváme postupně zarůstat různými rostlinami. Měli jsme různé typy materiálu, hnůj, slámu, trávu, ornici, štěrk, písek. A každý ten povrch prostě bude zarůstat jinak. Zase je to o té biodiverzitě a jsou tam cedulky, kde vlastně vám vysvětlím vlastně, co se tam děje, ale to jsou věci, které, tato trpělivost se nedějí ze dne na den, ale dějí se v rámci let. Ale je zajímavý to samozřejmě pozorovat, jak sukcese, jak vlastně ta příroda ve městě může fungovat.
Chtěl jste ještě vzpomenout nějaké příklady ve spolupráci s privátním sektorem nebo s osvícenými lidmi, tak jestli je třeba ještě chcete připomenout?
Určitě naše firma, jeden z našich největších zákazníků dlouhodobých je Karel Komárek a jeho firma KKCG, pro kterého jsme dělali už několik projektů. A ve veřejném prostoru si vážím toho, co on dělá ve veřejném prostoru, ať je to jeho nadace Proměny, nebo jeho projekty, kdy vlastně jeho kanceláře, ať je to na Vinohradech, Vinohradská, kdy je tam veřejný prostor, který on upravil, nebo ať je to teďka Bořislavka, jeho poslední dílo, kde jsme taky sázeli stromy. A ten vklad Karla Komárka, KKCG zase, jo, ať je to Věslav Michalík nebo Karel Komárek, že je schopen přinést kvalitu přes architekty, ale nešetří na technologiích. Na Bořislavce jsou vysazeny stromy a ty jsou propojeny kořenovými tunely, kořenovými vlastně prostory. Pod celým tím chodníkem vlastně je kořenový most, který propojuje ty stromy dohromady. To znamená, ten strom nemá jenom nějakou malou dírku. Ten strom má...
Necítí se sám.
No tak já jsem to řekl správně. Desítky kubíků něco stojí. Ale ten strom vám tady bude přinášet hodnotu 100 let. Je strom, který vysadíte levně, rychle do nějaké malé díry, tak vám bude třeba 10-20 let živořit a za 20 let to vyměníte, protože zjistíte, že vlastně je furt malý nebo umře. Mm-hmm. Ale Karel Komárek investoval víc peněz do toho založení vlastně by udělal to kvalitně. Udělal vlastně kvalitní technologii, kterou jsme tam mohli udělat.
Výborně. Už jste zmiňoval vaši kancelář. Na druhou stranu se vás zeptám, jak trávíte svůj volný čas, respektive asi nevidím, že byste na dovolenou jel na Bibione a tam si lehnul teda na pláž. Jak to z vašeho pohledu vypadá?
Dovolená. No spíš bych zůstal tam, kde žiju. Já jsem se narodil v Praze. Prahu starou miluju, můj dědeček psal knihu o Praze. Bydlel jsem pár let na Kampě. V parcích pražských vyrůstaly moje děti. Ale v této chvíli žiju v Novohradských horách, žiju vlastně na vesnici, žiju na konci světa, žiju kousek od hranic s Rakouskem, v Sudetech, velmi těžké místo k životu, který se snažíme s mojí ženou nějakým způsobem pozitivně posouvat, překlenout to nedorozumění, které tady bylo 50 let, komunikovat s lidmi, který tam dřív žili a snažit se tam žít, ale žít i
žít a hospodařit, jo? Žít vlastně v tom pravém slova smyslu, že my tam máme a můj syn hospodaří na 50 hektarech, kde vlastně tam první rezervace velkých kopytníků v jižních Čechách, kde vlastně se přinesli biodiverzitu tím, že tam vlastně do PZT pratury, exmusí koně, který vlastně vám tam udělají něco úplně jiného, než co jsme zvyklí. Novarské hory jsou, a to možná na to navazujeme, vůbec nechci připodobňovat Bukojům, ale Bukojové udělali Žofínský prales, to je jeden z nejstarších parků na světě, nejstarší rezervace v Čechách a v Evropě, roku 1838. Takže bydlím v místě, které je přírodně velmi hodnotné, které vlastně bylo dřív velmi kvalitně využíváno, komponováno v Bukuji. A s dalším spolkem Krajina Novohradská se snažíme zachovat krajinu, aby tam nevznikly developerské projekty, které tam nepatří.
Dobře.
Aby tam vznikly takové projekty, které budou v souladu se s tou krajinou a s přírodou.
Výborně. Když jste vlastně v jižních Čechách nebo na hranicích, tak se dotkneme otázky, inspirujete se i v zahraničí nebo tady v okolních státech? Nějakým způsobem jsme schopní nebo vy jste schopní přebírat určité jako poznatky nebo trendy, které se dají aplikovat i tady u nás?
Určitě Evropa je v této chvíli propojená, už to není tak jako v 90. letech, kdy jsme se jenom koukali, jezdili do Německa, do Švýcarska, do Rakouska si koukali, jak to dělají, když jsme propojení s celou Evropou. Ať je to obchodně, spolupracujeme s výbornou školkou německou Lordberg, která jako nám dodá výborný rostlinný materiál, ale to propojení Evropy a ty technologie musíme jako Evropa fungovat jako celek. A já třeba se můžu zmínit, já teď mám na starosti jednu z největších konferencí zahraničních, která bude v Luhačovicích v listopadu. A tam ta Evropa bude, ať to budou Slováci, ať to budou Poláci, ať to zase budou Němci, s kterými se vlastně budeme bavit, jak zahraniční jak krajinou architekturu posouvají tu profesionální konference. A z těchto setkání zase se posouváme dál, jsou ty nové poznatky, nové technologie. Kdy globální změna klimatu samozřejmě nám dělá starosti a my umíme a snažíme se říkat, pojďme to dělat takhle, aby jsme dokázali přežít.
Výborně. Já bych jako na závěr popřál, ať vám to kvete, respektive nám všem. Děkujem za vaši práci, že kolem sebe můžeme brát víc té inspirace a takové osobní síly. Takže poděkuji ještě jednou zakladateli firmy zahradní architektura Kurz Alešovi Kurcovi. Děkuji pěkně za návštěvu.
Já taky moc děkuji, že jsem vám mohl říct své názory a že jsem mohl prezentovat a představit svoji firmu a to, co já a moje firma děláme.
Výborně a vám, milí posluchači a diváci, přeji zase, že se v nejbližší době se zajímavými hosty setkáme. Děkuji a mějte se hezky.
Shledanou.